Qalampirdanga tramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan ertaga 24 noyabr kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 13.70 so'mga oshib 11.222.61 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi 75.79 so'mga ko'tarilib 11.587.34 so'm etib belgilandi. Rossiya rublining kursi ham 0.47 so'mga balandlab 185.39 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.